Kuidas sa ennast täna tunned? Oled sa terve või oled haige? Üks vana mees tuli arsti juurde ja kurtis, et tal vasak jalg valutab. Ja arst arvas, et see on lihtsalt selline vanadusega kaasnev nähtus. Aga see vana mees protesteeris ja ütles, et ei saa olla. Et mu parem jalg on niisama vana kui vasak jalg. Kui Jumal loob uue taeva ja uue maa, siis saab olema nii, nagu on öeldud ilmutuse raamatu 21. peatükis 4. salmis, et tema pühib ära iga pisara nende silmist ning surma ei ole enam. Ega leinamist, ega kisendamist ning valu ei ole enam, sest endine on möödunud. Kui Jumal hingas eluhinguse esimese inimese surmetesse, siis see oli kogu loomis töö kõrg hetk. Ja enne seda ta oli loonud keskkonna, mis pidi olema parim selle inimese eluks ja mis pidi siis meelitama kõiki tema aistinguid. Kui me mõtleme Aadamale ja Eevale, siis nad olid oma täiesti tervises ja nad olid ilusad. Tugevad, nendel mitte kuskilt ei valutanud, kuskil ei olnud mitte mingisugust häda. Ja mõtleme kõigele selle looduse ilule. Kui sa mõtled kõige kaunimale looduslikule paigale, mida sa elu ilmas oma silmaga oled näinud, mis sul meelde tuleb, siis see, mis neid ümbritses oli veel palju ilusam. Või kui sa mõtled viljade maitsele, mis on kõige maitsvam vili, mida sa eales söönud oled? Kõik see, mida nemad sõid, oli ilmselt veel palju maitsvam. Või kui sa mõtled lõhnadele, kui sa mõtled heale lõhnale, mida su sõrmed tunnevad, kui sa mõtled millelegi heale. Nad esimesed inimesed nautisid teineteist vaimselt, füüsiliselt, ilma et see oleks kuidagi moodi ammendunud või kuidagi moodi vähenenud. Me ilmselt ei suuda aimata, milline võis olla Jumala loomingu kogemine selle algses täiuses, siis kui kõik oli rikkumata, nii nagu see oli, patuta õnnes. Aga isegi see, mis meil on tänasel päeval, isegi see on endiselt eriline. Iga päev me võime kokku puutuda silma iluga, et kui mina vaatan siia paremale ja vasakule, siis ma näen ilusaid lilli. Me võime kuulda ilusaid helisid, kogeda maitseid, lõhnu. Heade asjadega on niimoodi, et kui sa koged seda aga korduvalt, sellepärast selle headus ei vähene. Ka meid ümbritsev universum on imeline ja kaunis. Inimesed uurivad seda ja lõpmatuseni püüavad mõista selle saladusi. Jumal on loonud ja annud meile nautimiseks kõiksugust head toidu valikud. Ja meil ei ole mitte ainult tagatud see, et me sööme leiba ja vett ja püsti püsime. Me võime nautida. Ja see pakub raamistiku igasugusele rõõmule ja osadusele kodus, sõpradega, koguduses. Nüüd tulevad jälle jõulud ja muud pühad. Tundkem toidust ja ühisest olemisest rõõmu, aga see häid asju ja see mõõdukalt. Samuti on armastusest ja vastastikusest austusest kantud suhted olnud looja plaan algusest peale inimestega, sest milles on üldse elu jõud kõige paremas ja tõelisemas mõttes? See on siis, kui meil on terve mõistus, tugev keha, head suhted. Me elame tänasel päeval sellises murtud maailmas ja ilmselt me peame kõik tunnistama, et meil on kõigil midagi katki. Meie suhetes, meie ihus, võib-olla seda on mõnel raskem tunnistada, et ka meie mõistuses. Ja ometi me võime siiski elada elu, mis peegeldab rõõmu, peegeldab elu jõudu. Ja me usume, et Jumal kutsub meid hoolitsema oma ihu eest selle austusega, mida nõuab Jumala looming, nii tõesti kui me oleme Jumala loodud ja tema on meile elu andnud. Ma küsisin alguses, et kuidas sa ennast täna tunned, kas sa oled terve või haige. Kui palju räägib piibel üldse tervisest? Mis sul meelde tuleb? Kui ja nii palju kui piibel räägib üldse tervisest, siis millises võtmes peamiselt? Kas sulle tuleb ette, et õpetussõnad räägivad tervisest? Kui sul on piibel käes, siis sa võid koos minuga minna sellest läbi. Näiteks kolmandas peatükis, esimeses, teises, seitsmendas, kaheksandas salmis on öeldud, mu poeg ära unusta mu õpetust, vaid su süda hoidku alal mu käsud, sest need lisavad sulle pikka iga eluaastaid ja rahu. Ära ole iseenese silmis tark, karda issandat ja tagane kurjast, see on su ihule terviseks ja luudele liikmetele kosutuseks. Või neljandast peatükist, 20. salmist. Mu poeg pane tähele mu sõnu pöörama kõrv mu kõnede poole, ära kaota neid enesel silmist, hoia need oma südames, sest need on eluks sellele, kes need leiab ja terviseks koguda ihule. Või 12. peatükk, 18. salm. Mõni paiskab sõnu otse kui mõõgapisteid, aga tarkade keel on terviseks. Kas hakkab tekima juba mingisugune muster sellest, millest koosneb piibli tervise jutt? 14. peatükk, 30. salm. Südame rahu on ihul eluks, aga kadedus on otse kui mädanik luudes. Või 15. peatükki 30. salm. Silmade särast rõõmustab süda, hea sõnum kosutab luid liikmeid. Või 16. peatükki 24. salm. Sõbralikud sõnad on nagu kärje mesi, magusad hingele ja kosutuseks kontidele. Või 17. peatükki 22. salm. Siin ütleb meie tõlkese, tõel võtab põuest vastu meele head. Ei, 24. salm, rõõmus süda toob head tervenemist, aga rõhutud vaim kuivatab luudki. Üks teine piibli tõlge ütleb, et rõõmus olemine hoiab sind tervena ja aeglaseks surmaks on olla pidevalt sünge. Mulle tuli üks mu naabrimees meelde. 18. peatükki 14. salm, mehine meel talub haigust, aga kes võiks kannatada rusutud vaima? See on see, millest siin õpetussõnades tark mees räägib, et on selge side meie meelsuse ja meie tervise vahel, meie suhtumiste ja meie tervise vahel, meie suhete ja meie tervise vahel. Selle vahel, kellega me oleme ümbritsetud ja meie tervise vahel. Rääkides jälle arstidest, siis kui perearst tegi märkuse oma uuele patsiendile ja ütles, et tema nägu liialt punetab. Ja to vastas ütles, et see on kõrge vererõhk, doktor, et see tuleb perekonnast. Ja arst küsis, et kas sinu isapoolsest või sinu emapoolsest perekonnast. Ja patsient ütles, et ei mitte kumbastki, see on minu naise perekonnast. Doktor protesteeris ja ütles, et no ole nüüd, et kuidas saab saada endale naise ja perekonna poolt kõrge vererõhu. Mees ütles, et sa peaksid nendega ükskord kokku saama, doktor. Millest oleneb meie tervis? Otsene ühendus on meele ja ihu vahel. Meie valikute, meie otsuste, meie tervise vahel. Õpetussõnade autor ütleb oma pojale, et tema tervis otseselt sõltub sellest, kas ta võtab kuulda tema nõu kõiges, milleks ta teda eluks õpetab. Seega sõltub tervis muuhulgas näiteks rahaga ümberkäimisest, töökusest, vaeste kohtlemisest, võõraste naistega suhetest hoidumisest, aususest, sõbralikusest, hea tahtlikusest, kõigi suhtes, rõõmsast eluhoiakust ja nii edasi ja nii edasi. Kuid kas on ka vastupidi, et meie ihu tervist mõjutab meie meele olemine? Me teame seda, et kui Paulus räägib galaatlastele sellest, mis uguseks nad püha vaimu kaudu saavad, siis ta ütleb, et Galaati 5.22, et vaimu vili on armastus, rõõm, rahu, pikk meel, lahkus, headus, ustavus, tasadus, enesevalitsus. Me ütleme ikka, et terves kehas on terve vaim. Kus kohas meie kehas meie vaimulikkus asub? Kus ta sinul asub? Kas väikese sõrme otsas või paremas jalas või maos? Me teame, et meie mõtete ja meie tunnete keskus asub meie ajus. Aga meie vaimulik valmisolek ja erksus sõltub meie keha olukorrast, meie tervisest, meie emotsionaalne seisund, rahu, stabiilsus. Kui me räägime siin sellistest vaimuviljadest, armastusest, rõõmust, rahust ja tasadusest ja enesevalitsusest, siis kõige selle ilmnemine meie elus ka oleneb sellest, kuidas on meie suhted, kuidas me oleme hoolitsenud oma ihu eest. Kui me loeme Danieli raamatut, siis seal räägitakse meile Danielist ja tema kolmest sõbrast ja nad elavad Paabeli õukonnas. Ja seal räägitakse sellest, et ühel hetkel, kui neid kõiki Paabeli noori vange üle vaadati, kes Iisraelist oli toodud, siis leiti, et nende välimus oli ilusam ja ihu oli priskem. Et nad nägid sellised head välja. Ja siin nagu ka Rain laste jutus rääkis, et temal anti jumalalt tarkust, nii ka nendele noortele meestele anti tarkust, anti taipu. Ja me teame, et selles loos olid mängus nende noorte meeste valikud, millele nad pühendusid, mida nad suid, mida nad juid. Ja nad tegid seda selle pärast, et nad tahtsid järgida seda, mida jumal oli neile öelnud, kuidas nad elaksid. Siit tõstatub kõige erilisem tervise põhimõtte piiblis, mida Jumal selgelt väljendus Iisraelile omal ajal, kui ta kutsus nad ja teele saatis. See on kirjas teise Moosese 15. peatükis ja 26. salmis. Ja ta ütles Iisraelile, et kui sa tõesti kuulad Issand oma Jumala häält ja teed, mis õige on tema silmis, paned tähele tema käske ja täidad kõiki tema korraldusi, siis ma ei pane su peale ainsatki neist tõbedest, mis ma panin egiptlaste peale, sest mina olen Issand su ravija. Kui Iisraelile anti igasugused elukorralduslikud seadused, ei ole seal otse öeldud, et võt tehke seda sellepärast, et see on seotud tervisega ja et võt siin on hügieeni küsimus ja nii edasi. Nüüd kui me elame tänasel ajal, siis me tagasi vaadates teame, et paljud asjad, mida Jumal neil käskis pidada, millest hoiduda, et need olid otseselt nende tervisega seotud. Näiteks paljud puhtuse reeglid või kas või seegi, et Jumal ütles, et nad hoiduksid teatud liha söömisest ja nii edasi. 19. sajandil valgustas Jumal ka adventkogudust eriliste teadmistega tervislikest eluviisidest. Tollel ajal ei olnud teadus kaugeltki veel nende asjade seletamisel, nendest rääkimisest seal maal, kus see on täna. Ja sest ajast tähtsustab meie liikumine oma sõnumis, eluviisi propageerimises terveid eluviise. Ja et me võiksime võimalikult nautida seda, mida Jumal on annud meile nautimiseks, kõike seda, millest me alguses rääkisime. Erks on meile võimalikult terve olemise, tervete suhete, siht on see, mille nimel me peame töötama. Ajakirja National Geographic 2005. aasta novembriku number kajastus kolme kogukonda maailmas, mille liikmed elavad siis pikimat elu maakeral, ehk siis kõige pikema eluajaga kogukonnalt. Esimene neist oli siis Okinawa saarte elanikud Jaapanis. Teine grupp oli siis Sardiinia mägikülade elanikud Itaalias. Ja kolmas oli siis Loma Linda adventistid Kalifornias. Ja leiti siis, et nad elavad palju kauem maailmas kui teised inimeste gruppid. Ühine näitaja oli neil seal kõigile, et stressivaba elu, naturaalne toit, tugevad peresuhted ja nii edasi. Aga nii Sardiinias kui Okinaavas oli selline trend, et kõik noore põlvkonna liikmed, kes siis nüüd tänasel päeval seal peredes kasvavad, et nad liiguvad oma esivanamate elustiilist eemale. Et nad enam ei järgi neid põhimõtteid, mille põhjal siis need vanemad, vanavanemad on elanud. Et võtavad omaks kogu selle lääne elustiili, oma rämpstoidu, stressi, mitte püsivate suhetega ja nii edasi. Ja kogu see esitlus lõppes, kes ei ole vaadanud, võite seda otsida üles interneti avarustest, kelle see võimalus on, siis Kalifornia adventistidega, kelle elustiilis oli siis lisaks muuhulgas see, et nad igal 7. päeval lakkasid oma tööst ja lülitusid tavaelust välja. Ja mis veel ära mainiti, oli see, et adventistide elustiil ei sure siis välja peale kasvava sellise põlvkonnaga, vaid kõik, kes sellega liituvad, võtavad selle omaks. Ma vaatasin ja kuulasin seda ja mõtlesin, et seda ei saa küll niimoodi veenvalt väita kõikide adventistide kohta igal pool üle kogu maailm. Kui meie siin sellest räägime, siis me ütleme, et võt, mis neil Kalifornias viga on, et nendel on seal selline hea kliima ja selline elukeskkond, elukvaliteet on palju parem kui meil. Aga kui sina elaksid oma tänast eluviisidega Kalifornias, kas siis sina elaksid sama kaua kui need meie usukaaslased seal? Meie elupikkus ja kvaliteet sõltub üsna tugeval määral meist endist. Nüüd tulevad jälle pühad peale, tuleb aasta vahetus. Ja kui tuleb uue aasta algus, siis need, kes käivad erinevates fitnessi klubides, siis teate, et uue aasta alguses on seal paksult rahvast täis. Mis te arvate, miks see niimoodi on? Eriti kui vaatate rühmatreeninguid, siis hästi palju naisi tuleb. Te ei tea, kas see nüüd on süütundest, oma pühade portsionite pärast, või on need uue aasta lubadused, mis on antud, et uuel aastal uue hooga. Mina isiklikult kogesin ka seda vahet. Ma olen suuremas osas püüdnud järgida oma elus tervisliku eluviisi põhimõtteid, aga aastaid minu füüsilise liikumise osakaal oli naeruväärselt selline väike ja väga kehv. Ja see ei jäänud niisama. Vanadus hakkas peale tulema. Kuigi kõik keha osad olid ühe ealised, aga mõned hakkasid nagu vaevama. Selg valutas aina rohkem ja igakord, kui külmad tulid, siis põlved valutasid. Ja pidev vaimne koormus mõjus meeleolule kehvasti. Aga eelmise aasta septembrist mina siis ka linna inimese kombel hakkasin siis tubast trenni tegema. Mõned inimesed ikka ütlevad, et noh, mis sa seal tuas, et mine jookse õues ja hinge värsket õhku. Ja... Aga no, ma arvan, et linna inimesel tihti on see parim lahendus. Nimelt siis hakkasin käima ka sellises klubis, liigutama ennast, tõstma ennast üles alla, tõstma siis erineva raskusega asju üles alla. Ja seda tehes, mida ma kogesin. Kogesin seda, et üsna kiiresti paranes meeleolu, minu seljahädad kadusid ja minu põlved enam ei valutanud. Ja tänase päevani ma tunnen seda, et kui liigutamine pikemalt vahele jääb, siis selg hakkab jälle tunda andma, aga põlved ei ole mul sellest alates enam valutanud. Enne seda valutasid ikka aastaid, nii kui külmad tulid. Ja ma ei tunnetanud enne seda ka otsest seost oma jõuvarude ja magamise vahel. Aga tehes sellist korralikku mahvi nõudvat trenni, ma märkasin, et mul ei ole üldse jõudu, kui ma ei ole korralikult maganud. Kui teed ainult vaimset tööd, siis ei märka seda, et sul ei ole jõudu. Ainult tukk tuleb peale. Kui Paulus kirjutab korintlastele, see on esimese korintuse 6. Peatükis, ma loen selt erinevaid salme, siis 12. Salmis seal Paulus räägib, ütleb, öeldakse, mulle on kõik lubatud. See on nagu väide siis, mis seal nende hulgas on levinud. Paulus vastab, ütleb, siiski kõigest ei ole kasu. Ja ta kordab seda väide, et mulle on kõik lubatud, siiski miski järgu saagu meelevalda minu üle. Ta kordab ühte väide, et veel inimesed ütlevad, et toit on kõhu jaoks ja kõht toidu jaoks. Ja Paulus ütleb, siiski, Jumal teeb lõpuni sellele kui tollele. Aga ihu ei ole hooruse jaoks, vaid issanda jaoks. Ja issand ihu jaoks. Ent Jumal on issanda üles äratanud ja äratab meidki üles oma väe läbi. 19. salmist. Või kas te ei tea, et teie ihu on teis oleva püha vaimu tempel, kelle te olete saanud Jumalalt ning et teie ei ole ise enese päralt? Sest te olete kallilt ostetud. Austage siis Jumalat oma ihus. Nii nagu igas asjas, nii ka meie füüsilise tervise, meie vaimse tervise vallas on väga otsesed põhjuse ja tagajärje seosed. Mida sa külvad, seda sa lõikad. Seal ei ole alati niimoodi, et nii kui pistad seemne mulda, nii kohe on lõikus. Kohe järgmisel päeval sa tuleb. Aga kui Paulus räägib galaatlastele jällegi, 6. Peatükis 7. salmis ta ütleb, ärge eksige, Jumal ei lase ennast pilgata. Sest mida inimene iganes külvab, seda ta ka lõikab. Kes oma lihalikule loomusele külvab, see lõikab lihalikust loomusest kaduvust. Kes aga vaimule külvab, see lõikab vaimust igavest elu. Mis on siis tervisliku eluviisi kasu? Te teate ju seda vanasõna, mis ütleb, et korda tegu, ja sellest saab harjumus. Korda harjumus ja sellest saab iseloom. Ja iseloom kujundab saatus. Mis on tervisliku eluviisi kasu? See on igapäevase tervise enese tunde, see on terve elukvaliteedi kasv. Mis on sellest veel kasu, kui me võtame tõsiselt Jumala sõna põhimõtet oma eluviiside kohta. Üle kõige minu jaoks üks olulisemaid argumente ongi see, mille Jumal andis Iisraelile, mida me lugesime seal teise Moosese raamatust. Ta tõotas, et ja kinnitas, et kui te teete nõnda, nagu mina olen teile öelnud, kui te elate minu antud põhimõtete järgi, siis mina ise õnnistan teid. Et see ei olnud ainult see, ütleme, selle inimliku tegevuse vili või viljatus, vaid ta ütles, et kui te annate oma parima, siis mina tahan õnnistada teie elu. Kui Jumal lõi esimesed inimesed, siis ta mõtles kogu maailma neile nautimiseks ja elamiseks parimal viisil. Kui tuli pat, siis see rikkus kogu selle täiuslikkuse ja see ei ole enam endina. Meil on valu, meil on haigusi, meil on ka õnnetusi, ja me kõik sureme, kuid me saame ise anda oma osa sellest, milliseks meie elu kujuneb. Ja see ei ole ainult idude söömine. See on kõik see, mida me lugesime õpetussõnade raamatus. See on meie igapäevased valikud ja see on meie harjumused. See on meie iseloom, see on meie saatus. Kui sa tõesti kuulad issand oma Jumala häält, ja teed, mis õige on tema silmis, siis tema ise on sinuga. Aamen.